Maturinn er kominn, hann orðinn kaldur, en nú erum við bara einn liður eftir, það önnur mál. Ég lýsi hér með eftir öðrum málum. Ok, Rósa, þú setja skeiðklukka á því að einhvern svona tæmir.
Ok, ég ætla að segja örstuð, ég bara, út af því að ég teki við sem aðgengisfulltrú, bæði að kanna ferilfræðilegt og stafrænt aðgengi, þá erum við í heilmikilli vinnu og við fögnum öllum ábendingum frá félagsmönnum og endilega hafið samband við mig og En endilega líka bendið mér á ef það eitthvað sem vel gert eða hefði góð dæmi því að við erum í miklum samskiptum með marga aðla út í bæ og það alltaf gott að hafa jákvæða fyrirmyndir sem við getum bent á. Takk fyrir.
Fleiri önnum mál? Það ekki fundið slitið.
Góður félagar, ég held að það sé renni verkaring formans að slíta formulega fundunum. Ég hef líka aðeins smá mál sem ég þarf nauðsynlega að koma frá mér. Ég skal alveg játa það, ég var mjög slegin út af laginu í upphafi fundar. Fyrir mér orðið ritskoðun stort orð og ávirðingum alvarlegan glæp. Ég frábið mér að hér hafi verið einhver ritskoðun á ferðinni að ritstjóra í yfirlestri hafi verið bent á að í galsaskap hafa maður kannski farið aðeins yfir strikið, alls ekki ritskoðun, hann hafði fullt frelsi það hvernig hann gekk frá fundagerðinni. Þar að auki hafi einhver áhyggjur á því að hér sé stundu ritskoðun, þá verði þeim einfallega bent á að hljóðrita fundunum til staðar á miðlum félagsins og menn geta þá einfallega borið það saman. Mér sárnaði þetta alveg óskaplega mikið, svo mikið að ég var algjörlega slegin út af laginu. Og segja eitthvað það bara alveg heiðal og satt. Ég legg mig fram við að vera heiðalegur í öllum mínu störfum og það tekur rosalega á mig þegar menn bera svona stóra og alvarlega sakir á mig. Og ég vísa þeim alfari til föður og svona. Að svo mæltu þakka ykkur fyrir góðan fund, ég þakka starfsmönnum fundarins og þeim sem að komu að fundinum, kærlega fyrir þeirra minnu og pítsan klár, þannig að það ekki til vandbúnað að fá sér pítsusneið. Takk fyrir góðan fund.